Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вистите во 19 часот во НИФ. Гуер е загрижен за тонот на кој се обраќаат политичките фактори меѓу себе, грубото и осветољубаво изразување, недоликува на зрела демократија, вели евроамбасадорот. НАТО загрижен е за ситуацијата во северниот дел на Косово. Турција може да побара нови сојузници надвор од Западот доколку Европската унија продолжи со преиспитување на кандидатурата на оваа држава, изјави американскиот преседател Барак Обама.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
До сабота, за кога е закажана седницата за интерпелација на спикерот Рајко Велјановски, во парламентот нема да се одржуваат седници. Наместо решение и формирање на анкетна комисија која треба да го истражи инцидентот во собранието, денешната седница заврши со предлог за разрешување на Велјановски. И додека пратениците се препукуваат, меѓународниот фактор опатува загриженост за начинот на изразување на политичкиот фактор. НАТО се многу загрижени за ситуацијата во северниот дел на Косово, соопшти командантот на силите на КФОР Маркус Бентлер. Тој повика сите граѓани да се воздржуваат од какви да било насилнички активности. Бентлер изјави дека треба да суапсат сите луѓе кои се одговорни за експлозијата за време на протестот на србите заради отворање на канцеларија на косовската влада во северниот дел на Косовска Митровица. При нападот еден човек загина, а 11 беа повредени. Руските новински агенции сообщува дека Игор Сутјагин, научникот кого Русија го обвини дека шпионирала за Соединетите држави, веројатно е ослободен и е виден во Виена. Неговата адвокатка сообщила дека се водат преговори за евентуална размена на научникот со некој од обвинетите дека шпионирале за Русија, кои беа неодамно уапсени во Соединетите држави и еден во Кипар. На делот осомничените се очекува да им се суди во судот во Њу Јорк. Турција може да побара нови сојузници надвор од Западот, доколку Европската унија понатаму продолжи со преиспетување на кандидатурата на оваа држава за членство во Унијата, изјави американскиот преседател Барак Обама во интервју за еден италијански дневен весник. Според Обама ќе биде мудро доколку Европската унија ја прими Турција во своите редови. Обама изјави дека токму бавноста и колебањето на Европа се единствениот или доминантниот фактор во коренот на некои промени во ориентација што неодамна беа забележани во турскиот став.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Белгискиот амбасадор во Македонија Марк Микелсон при презентирањето на приоритетите на неговата земја со преседателствувањето со Европската унија повтори дека проширувањето не е приоритет на белгиското преседателство. Евроамбасадорот Ерван Фојре пак загрижен за односот меѓу политичките фактори, кој според него недоликува на демократска земја. Прилог на Александар Пешев.
Проширувањето на Европската унија е последниот од петте приоритети кои ги презентираше белгискиот амбасадор во земјава Марк Микелсон, говорејќи за председавањето на неговата земја со Европската унија. Економската ситуација, социјалната ситуација во разни теми кои се разгледуваат, прашања од областа на животната средина и правните прашања се четирите приоритети кои Микелсон ги презентираше пред да ја нагласи посветеноста за проширување на европското семејство. Прва точка на агендата на белгиското председателство се чини е справување со кризата во Унијата.
Во овој момент на ниво на Европска Унија работиме на серија мерки кои ќе се имплементираат на финансиските пазари. Откако 27-те земји членки ќе постигнат согласност, мерките ќе им бидат презентирани на земјите членки на G20.
За проширувањето пак белгискиот амбасадор вели.
Перспективата за европски интеграции е перспектива за која е потребно време. Тоа се одвива во фази и има напредок и падови. Секое председателство има задача да ги согледува можностите и кога има напредок, тоа треба да се капитализира и земјата треба да се охрабри да се приближи кон Европската унија. Треба да се анимира тој процес.
Евроамбасадорот Ерван Фуере со забелешка за недостатокот на политички диалог во Македонија.
Исто така, тоа што не загрижува е тонот на политичкиот дискурс кој се случува во изминативе неколку недели. Бевме сведоци на говори и дописи од лидери и генерални секретари на политички партии во кои се употребуваше грубо и осветољубиво изразување. Тоа не го очекуваме од зрела демократија.
Пратеникот на опозицијската СДСМ Игор Ивановски со две констатации од излегувањето на белгискиот амбасадор.
Првата, да апелираме проширувањето на Европската унија на вистина да биде на што е можно повисоко ниво во приоритетите на Европската, на белгиското председателство, со тоа и на Европската комисија и Советот на Европа. И втората, очекуваното посветување на Европската унија на своите внатрешни приоритети и проблеми ја остава Република Македонија во позиција да самата се избори за свое подобро место во процесот на проширување.
Александар Спасеновски од владеачката партија пак изрази надеж дека и покрај внатрешните проблеми, проширувањето на Европската унија ќе представува приоритет.
Исто така сметам дека особено важно белгиското председателство и Европската унија во рамките на месеците кои што следат, секако дека ќе посветат внимание за темата која што е најзначајна за Република Македонија, тоа е убрзувањето и напредувањето на процесот на проширувањето на Европската унија.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Да си ценет и почитуван надвора не разбран во својата земја. Е токму тоа му се случи на најстариот ликовен педагог во Битола, творецот на далеку познатиот мал битолски Монмартр. Додека амбасадорите го одликуваат, никој од домашните официјални лица не го удостојува со присуство на манифестацијата. Жанета Здравковска.
Дома се помалку разбран и поддржуван, а надвор почитуван и наградуван. Ваква судбина дочека најголемиот ликовен педагог од Битола, 73-годишниот Коста Хаджи Антоновски, идејниот творец на меѓународно познатата детска ликовна колонија Мал Битолски Монмартр. И додека никој од обштинските и државните манифестации не го удостојуваат со присуство на манифестацијата, амбасадорите од странство му кажуваат голема чест. Францускиот амбасадор Жан-Клод Шлумберше деновиве лично му го врачи медалот за високи достигнувања од областта на уметноста, што му го доделува Француското Министерство за култура.
Тоа е моја најврно достигнување. 2004 година сум ја добил наградата медалот на честа наградо Париз, исто време наградата Монмартр на Европа. Значи, тето признание што сум јас го добил за овие мои активности што ги организирав за Малиот Битолски Монмартр.
Вели Хаджи Антоновски. Детското ликовно студио и колонијата ги создал пред 30-тина години, кога се откажал од кариерата како уметник и целосно се посветил на едукација на младите ликовни таленти. Досега им помогнал на стотици деца да научат да сликаат. Организирал 29 изданија на Монмартр, собрал над 500.000 детски цртежи од целиот свет, богатство со какво што можат да се пофалат само најпознатите светски галерии, подготвил 3 изложби за Гиниса, гостувал во Стокхолм, Букурешт и на 3 олимпијади во Сиднеј, Атина и Пекин.
Квалитетот е на голема вистина кој што веруваме дека такви творби ретко што може некаде да се добијат во светот.
Вели Хаджи Антоновски, го кана дури во Хонг Конг да отвара изложби и му ги покриваат трошоците во Македонија маки мачи да собери средства за да ја одржи колонијата.
3 години немаме добиено ни средства од општината на Битола. Тука не обрнаме внимание дали имаме пари или немаме пари. Ние мораме фестивалот да го држиме. Не смееме фестивалот да ни пропани. 29 години перманентна работа кој што јас целиот свој живот сум го посвелил со децата.
Хаджи Антоновски од Битола создаде слика привлечна за луѓето од целиот свет. Цртежите кои ќе ги остави зад себе ќе представуваат богатство за идните генерации. За жал се уште ги чува во импровизирани услови, зашто нема средство за депо. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
3327 или 9 книги на Никола Тесла е насловена мултимедијалната театарска представа во режија на Златко Славински, чија премиера ќе се одржи вечерва од 21 часот и 30 минути на Факултетот за ликовна уметност во Сулијан во Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
По Voyager, Solaris, Supernova и Еди, режисерот Златко Славенски еве го со нов проект, насловен како 3327 или 9 книги на Никола Тесла. Станува збор за мултимедијална театарска представа за која поставката, текстот, сценографијата и видеоконцептот ги напиша самиот, а во која играат оперската певица Славица Петровска-Галич, баритонот Васко Здравков и актерката Виолца Бектеши. Музиката е на Никола Димушевски, видео и аудио креативната реализација на Милчо Узунов од 3D Project Studio, информатичката поддршка на Кирил Марковски, а извршен продуцент е Александар Герасимовски. По своето тематско средиште 3327 го има делото на светски познатиот научник Никола Тесла. Осамен и остарен, тој умира во хотелот Нјујоркер. особата по чиј број е насловена представата. Веднаш по неговата смрт се раје легендата дека во неа биле складирани многуте списи, нацрти и останатите пишани материјали од неговите научни пронајдоци, а кои дотогаш не биле познати на јавноста. Најпрвин се шпекулирало дека тие се изгубени, а потем дека се запленети од тајните служби, за да некои заклучат дека тие всушност биле меморирани само во фотографското паметење на гениот. Затоа наративната оска на проектот представува своевидна истрага за тоа што имало зад вратата на собата 3327, во која Тесла ги поминал последните години од својот живот и која ќе започне од моментот кога една собарка со помош на гулабиците што ги чувал научникот ќе ги пронајде деветте негови книги.
Нашето осознавање на космосот во нас е нешто што е и околу нас. И во таа смисла Никола Тесла е еден мистичен научник, една фигура која е навистина до ден денеска не е до крај објаснена. Ми се чинеше како една солидна основа, многу инспиративна за правење на представа.
Вели Славенски. Актерката на албанскиот театар во Скопје, Вјолца Бектеши, за улогата на собарката и воопшто за остварената соработка, ке рече.
Ми беше важно како собарката не може да зборува и да слуша, а всушност сето тоа преку очите, преку рацете го објаснува на публиката.
Никола Димушевски пак, откако ќе забележи дека за Тесла многу работи се знаат, но исто толку и натаму остануваат енигма, потенцира дека тој се обидувал да проникне што било она што гениалниот научник како музика, звук или шум го слушал додека работел на неговите изуми.
Пошто јас се викам Никола, се заменивме во некоја си виртуелна, има стварност и пробав да се замислам кога јас би бил овој гениалец, како него што би сакал јас да слушам или што би се моткало по моја глава.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Инцидентот во собранието. Тоа е настанот на кој намногу внимание му посветија медиумите во Македонија изминатата недел. Се разбира, медиумите се посветија и на реакциите што ги предизвика случајот и на острата полемика меѓу партиите од власт и од опозицијата. Свое место во јавните гласила си најдоа и вечните теми, од економијата, здравството, социјалата. Прегледот го има Горица Попова.
Што мислите кој настан доминираше во извештаите на медиумите во изминатата недела почитувани? Не дека во нашето собрание немало ситуации кои само оддалеку подсетуваа на некој што како забава сме ги гледале по телевизиите од некои други парламенти, но кога мечката ќе заигра и во собствениот двор, изгледа сосема поинаку. Со шарени маички во собранието објави утрински по инцидентот меѓу опозицијските пратеници и обезбедувањето во собранието, откако не беше изгласан законот за стечајците. Весникот пишува дека лека станува обичај и некаков дреско од кајнас официјалните припадници на обезбедувањето, дури и на председателот на државата, да бидат лежерно облечени што не се совпаѓа со нивните работни задачи и одговорноста. Нова Македонија во насловот «Нови политички модрици врз големото око», како претенциозно да алудира на Брисел како големо око и ги наведува оценките и на владеачката и на најголемата опозициона партија и на политичките аналитичари, дека влечењето и навредите што си ги разменија тениците на СДСМ и на СДП со полициското обезбедување ќе ја турнат државава во внатрешна институционална криза. Вечер целосно ја обвинува опозицијата за инцидентот, пишувајќи дека опозицијата станува тотално агресивна. Односите помеѓу двете најголеми партии се исто така едно од главните теми во медиумите сега по инцидентот. Партиите ги вжештија односите по инцидентот, реториката е доведена до екстремно ниво, се бара посредување на странски амбасадори, а СДСМ решава дали ќе го напушти собранието, пишува Време. А утрински, како политички невкус во битката помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, ги оценува острите писма што си ги разменија генералните секретари на двете партии по инцидентот. Дневник пишува, отворени писма со отровни намери. Нова Македонија смета дека секретарите ја продолжија портпаролската битка. Истиот вестник го анализира фактот што извршната власт подготвува дури 90% од актите што ги носи собранието и дека поделбата на власта на законодавна, извршна и судска се занемарува во интерес на политички одлуки. Делот од насловот за кусите нозе на владата на анализата во Нова Македонија е искористен од некој графит на една зграда во Скопје, што вестникот го објавува и на фотографија. На владата кратки се нозете, долга и е раката. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младеновска и Махир Елшани. До слушање.